Hoxe teño unha proposta cultural para ti, porque nos Odeón Multicines de Narón vai a ser unha das 21 salas de cine de Galicia na que hoxe se poderá ver a estrea do filme rodado íntegramente en galego e cunha peculiaridade que vai en branco e negro. Trátase da estrea do filme O Home e o Can, de Ángel de la Cruz, interpretada entre outros por Manuel Manquiña, con un rexistro moi diferente ao que nos ten acostumados. Ademais, aborda temas, bueno, pois que son moi intrínsecos tamén a idiosincrasia dos galegos, como o envellecemento da poboación, o abandono do rural ou a soidade non escollida. Temos outro lado do teléfono o seu director, Ángel de la Cruz. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, que tal? Encantado.
Bueno, unha particularidade é ese rodaxe en branco e negro. Por que creíchedes oportuno que esta película tiña que ter estas características?
Bueno, pues porque foi unha elección un pouco estética, en canto que eu, a medida que iba escribindo o guión, que empezáramos catro persoas, pero que ao final quedei eu xa en solitario, cando iba, cada vez que iba facendo un pouco máis meu, polos personaxes e polos entornos onde se desenvolvía a acción, cada vez me recordaba máis esas películas que eran moi humildes, moi modestas, con moi poucos recursos, aquelas películas dos anos 40 e 50 do neorrealismo italiano. Entonces me dixen, por que non? Non? Por que non facer unha película así, sobria, sinxela, e non simple, pero que tivese esa, que resumara esa realidade, non? Esa verosimilitude. Para facela un pouco máis semellante, pois escollimos o branco e negro, porque, bueno, naquela época era por necesidade. Ahora foi unha elección, pero creo que acertada, porque ao final o branco e negro, que é máis difícil de traballar, sí, que a cor, aí está o director de fotografía Pablo Fontena, que o pode confirmar, pero que estéticamente creo que esta historia lle queda moi ben. Eu xa non son quen de imaginar a cor, desde logo.
Bueno, un filme, unha película que xa leva unha traxectoria moi importante, porque antes de a estrea nas salas desta semana xa ten no seu haber 13 galardóns. De que xeito afonda O Home e o Can nestes temas que comentaba ao principio, tan de actualidade, lamentablemente, como esa soidade non escollida, sobre todo das persoas maiores, o envellecemento, e este abandono do rural? De que xeito fai?
Pois está presente pois desde o principio, porque xa digamos o protagonista pois é precisamente isto, un home pois xa entrado en unha idade, que ademais ten unha certa discapacidade de nacimento, e que ao final queda el só nunha aldea galega co seu can, claro, é unha soidade non escollida. O que pasa que o que fala un pouco a película, por circunstancias da vida e da acción da película, ten que ir á cidade, e na cidade que está así, rodeado de xente, ao final o paradoxo é que é aí onde máis só se atopa, non? E acaba atopando pois outro personaxe moi solitario, aínda que moi distinto a él, tanto de idade, de xeración, de carácter, que é o personaxe de Paula, que é unha rapaza de unha familia desestruturada, aí o borde xa da exclusión social, e que tamén está soa. E ao final acaban confluindo, e ainda que son moi distintos e moi extremos os dous personaxes, pois claro, acaban facendo un lazo, unha amizade entre eles, bueno, que circula ao redor desta soidade de ambos, incluso da incomunicación que hai na sociedade ao redor deles. É un pouco o que fala, non?
Unha película que está producida por Ezaro Films, El Cadadiño Films, tamén coa apoio da Deputación de Ourense a CRTVG, e que nos mostra a Manuel, o personaxe, un Manuel Manquiña, nun rexistro totalmente diferente. Isto tamén é outra cousa da que lleva a chamar un pouco a atención o público, o espectador, non?
Sí, sí. Todo o mundo di que sorprende, e sorprende para ben, que eu sabía que, bueno, eu coñezo Manquiña dende hai moito tempo, xa traballei con él moitas veces, xa interpretou outros papeles dramáticos, o que pasa que son menos coñecidos, porque él, bueno, pois, se fixo coñecido e así o gran público así o coñece por os seus papeles máis de comedia, non? Pero Manuel é desas persoas, bueno, deses grandes cómicos que hai en toda España, en Galicia tamén, que son quen de interpretar calquera rexistro, e hai exemplos pois moitísimo Holanda, que estaba era do holandismo, pois despois fixo Santos Inocentes, nada menos, non? O Pajares, non? Que fixo aí Carmela de Carlos Saura, nos deixa todos impresionados. Bueno, pois Manqui é un pouco, este papel é un pouco así. Eu ofrecínllo, sabendo que sabía que iba a facer unha boísima interpretación, el lle dou voltas, traballou moito o personaxe, e finalmente, efectivamente, pois consigue emocionar, porque é un personaxe moi tenro, consigue casi enamorar a todo o público.
Non vos podedes perder esta película dende hoxe en Narón, nas salas Multicines Odeón, ademais ante esta fin de semana que vai a vir así, pois típica de outono, chuviosa, que mellor plan que ir ao cine. Ángel de la Cruz, graciñas por lo contar, enhoraboa, saúdos.
Nada, gracias a vos por faceros eco da estrela.